månedens klassiker. En podcast fra Bergen offentlige bibliotek.
One 24 was spiteful, full of a baby's venom. The women in the house knew it, and so did the children. For years, each put up with the spite in his own way. But by 1873, Setha and her daughter Denver were its only victims. The grandmother, Baby Suggs, was dead, and the sons, Howard and Bugler, had run away by the time they were 13 years old, as soon as merely looking in a mirror shattered it. That was the signal for Bugler. As soon as two tiny handprints appeared in the cake, that was it for Howard. Neither boy waited to see more. Another kettleful of chickpeas smoking in a heap on the floor. Soda crackers crumbled and strewn in a line next to the doorsill. Nor did they wait for one of the relief periods, the weeks, months even, when nothing was disturbed. No, each one fled at once, the moment the house committed what was for him the one insult not to be borne or witnessed a second time. Within 2 months, in the dead of winter, leaving their grandmother, Baby Suggs, Setha, their mother, and their little sister Denver all by themselves in the gray and white house on Bluestone Road. It didn't have a number then, because Cincinnati didn't stretch that far. In fact, Ohio had been calling itself a state only 70 years, when first one brother and then the next stuffed quilt packing into his hat, snatched up his shoes, and crept away from the lively spite the house felt for them.
Hei, og velkommen til Månens klassiker fra Bergen offentlige bibliotek. I mai setter vi søkelyset på Toni Morrison sin hjemsøkende roman Elskede fra 1989. Videre kan du bli med på utforskingen av boken med en panelsamtale om Elskede 19. mai på biblioteket med Maria Kjosvon og Lisa Esohel Knudsen. 25. mai inviterer vi til en åpen lesesirkel der du selv kan komme og dele din opplevelse med Elskede. Toni Morrisons Elskede kretser rundt traumene til Setha, som tidligere har vært slave på plantasjen Sweet Home i Kentucky. Setha er såret og høygravid når hun flykter fra Sweet Home til frie Ohio. Der venter barna hennes med bestemoren sin i et hus på 124 Bluestone Road. Etter kort tid blir hun oppsporet av slavejegere, og i øyeblikkets desperasjon vil hun heller drepe barna sine og seg selv enn å overgi dem til slaveri. Setha dreper en av døtrene sine den dagen. Boken starter i 1873, 18 år etter hendelsen. Sønnene som overlevde har rømt hjemmefra. Setha bor alene med datteren Denver og spøkelse til den drepte datteren. Så dukker Paul D. opp, som var slave på Sweet Home sammen med Setha, og livet ser ut til å lysne litt igjen. Ikke lenge etter kommer en ung kvinne opp av innsjøen like ved huset og setter seg på en stein. Navnet til kvinnen er Elskede. Det eneste ordet på gravsteinen til det drepte barnet. Jeg er Hanne Remsing Sæverås fra Bergen offentlige bibliotek, og i dag har jeg med meg professor Shelka Sverliuga, professor i amerikansk litteratur på UiB. Shelka jobber blant annet med litteratur om og representasjon av det amerikanske slaveriet og arven etter det, inkludert i Toni Morrisons verk. Velkommen, Shelka. Veldig fint å ha deg her.
Tusen takk for invitasjon. Takk.
Det er jo et ufattelig komplekst verk, men som en del av Månens klassiker så lurer jeg på, er Beloved en klassiker? Og hvis ja, hvorfor er det en klassiker?
Absolutt, ja. Elsker det av en klassiker av høyeste rang, selv om vi normalt sett ikke snakker om klassikere hvis et verk ikke er eldre enn 100 år. Mm. Her kan vi snakke om en moderne klassiker, men jeg ville påstå at denne klassiker på hver eneste side som på utgaven av Elskede som jeg leste på norsk faktisk står. Så ja, denne klassiker, og den mener jeg tilhører Vestens litterære kanon, selv om jeg vet at jeg har ikke med meg en litteraturforsker som ikke lenger er blant oss, Harold Bloom, som faktisk mente ikke at det finnes noen amerikanske klassikere, og tenkte og klassifiserte ikke Beloved eller Elskede, men Sången hos Solomon under den kaotiske perioden, en kanonisk profeti. Så for ham er den nyere amerikansk litteratur potensiell mulig i fremtiden å bli kanon, hvem vet. Men det som er viktig når jeg tar opp begrepet kanon her, er det er på 90-tallet at forskere, og spesielt en forsker av navnet David Plumbo Liu, som ga ut en bok som heter Den etniske kanon. Og den etniske kanon var veldig viktig å bringe fram, fordi den åpnet opp de tradisjonelt hvite antologier som ble trykket i USA, som Norton eller Heath, til andre litteratur enn den skrevet av hvite forfattere. Så det ble nesten en politisk sak som fokuserte på etniske forfattere. Når man sier det, så er det alltid fare at det blir en underkategori av kanon, men samtidig bare en begynnelse. I dag vil jeg ikke gjøre det. I dag vil jeg si Morrisons Beloved er kanonisk. På alle mulige måter.
Og ikke bare som afroamerikansk litteratur.
Absolutt ikke. Ikke bare som afroamerikansk. Men det som er viktig å understreke, man må forstå eller ha følelse for en historie som er kjent, men ikke tilstrekkelig. Slik at man kan forstå hvorfor teksten er kanonisk.
Og utforske en historie som ikke er tilstrekkelig, er jo en gjenganger i Toni Morrison sine verk. Og var vel i The New York Times at hun en gang ble definert som det nærmeste USA har en nasjonal forfatter. Så det er jo klart at hun har satt utrolig preg på nyere litteratur. Så det er vel det neste jeg lurer på. Om du kan fortelle oss litt om Toni Morrison selv og hennes virke.
Ja, altså, det du sier er forferdelig viktig, fordi Toni Morrison har hatt en oppvekst med sine foreldre, besteforeldre som var slaver fra sørstatene. Og hennes foreldre var den første generasjonen født i nordstatene. Så det betyr at hele historien og fortellingene om slaveriet ble del av hennes barndom og muntlig tradisjon, som mye afrikansk-amerikansk litteratur refererer til. Så det er en veldig viktig, et viktig fenomen. Samtidig som vi må forstå at Morrison er universitetsutdannet i engelsk, og hennes både studier og etterpå undervisningsarbeid til dels ved forskjellige universiteter, men også hennes arbeid som redaktør i Random House, et stort forlag i USA. Først som med skolebøker, eller bøker av undervisningslag, og så senere som redaktør for skjønnlitteratur. Og hun har klart gjennom sitt virke å få frem mange store forfattere, som for eksempel Gail Jones med sin Corregidora, Barbara Chase Rebou, men också författare som skrev sina biografier som Malcolm X och Angela Davis. Så hon har hennes erfaring som redaktör som samtidigt begynte att skriva sin första roman, Det blåaste öje, blev en form för överföring från att vara redaktör till att vara självständig författare. Som hon var sin 70-talet till 2015.
Och har skrivit böcker som i sig själv är ett slags historisk projekt, vill du inte säga det?
Ja, absolut. Alla böckerna hennes har ett historiskt projekt i sig. De drar sig om både de svarta folkens historia och livet från 1700-talet, hvis vi tänker hela författarskapet, från 1700-talet till vår moderna tid. Så hon sträcker alltså hela perioden av de svarta människornas tillstedeværelse i Amerika.
Och nekter och la oss glömma någon av de grusomme sannheterna som ligger till grund. Och det är ju något av det första som träffar läsaren när de öppnar Beloved som är, eller Älskade, som är verket vi tar för oss idag. För boken är dedikerad till 60 million and more, 60 miljoner och mer. Vad är betydningen bak den dedikationen?
Alltså, när hon skriver till 60 miljoner och flera, då indikerar hon faktiskt hur många slaveliv gick tappt både under transporten från Afrika till Amerika, så nu snackar vi om bägge söder och norr, men också hur många slaver försvann på grund av att de blev överarbetade och arbetet till döden. Stickat på hennes 60 miljoner är ett estimat hon fann någonstans för att visa att så många liv gick tappt, men det finns knappt någon minnesmärke över ditt tappte liv. Och det är därför hon tar upp slaveriet ofta, visst inte som tema, som bakgrund till det som sker med människor idag.
Och det är ju en del av det roman gör att rekonstruera eller rememory blir det beskrivet som de skäbne som slaveriet medförte. Och det är ju väldigt viktigt att ha lite kunskap om den historiska kontexten när man sätter igång med att läsa detta. Kan du fortälla om det som ligger i bakteppet för
Forman? Ja. Alltså det kan jag, alltså det som ligger bak var egentligen en notis som hon fann i en bok där hon jobbat som redaktör, The Black Book, där hon såg för första gången en artikel om Margaret Garner, en svart kvinna som dräpte sin yngste dotter och hade planer till att dräpa alla barnen för att de inte skulle fångas och returneras i slaveriet. Saken är att hon...
Det är baserat på en sann historia.
Den är baserat, romanen är baserat på en sann historia samtidigt som den har ett utgångspunkt i sannheten men blir till en roman som på en måte som roman blir en spökelse som spöker med och i vår nåtid.
Mm.
En form för påminnelse vad det var och bli nött och leva under slaveri där barna dina inte var barna dina men ägarens och du inte hade rätt till moderskap eller du blev lärt inte att älska barna för du visste att du ska mista dem. Så det är drap som en handling av kärlighet som är ufattligt vanskelig att förstå.
Och det är ju också ett väldigt specifikt historiskt ögonblick för Sethe. Upplever ju närmare en månad med frihet. Hon rymmer ju från Sweet Home till Ohio. Och i den tiden var det jo sånn at eier kunne komme og ta de rømte slavene med tilbake gjennom The Fugitive Bill.
Ja, det er sant, fordi handlingen egentlig dreier seg om morens flukt fra Sweet Home-gården i Kentucky over elven til den frie nord i Ohio. Den forteller også den samme historien, eller nesten ikke helt det samme, men veldig liknende situasjon som Margaret Garner erfarte med å rømme. Så som rømling så visste hun, og hadde hun håpet at hun ikke skulle fanges, men etter en måned i trygghet så kom den nye eieren av Sweet Home gården for å hente henne. Og i det øyeblikket hun ser ham, så tar hun sine barna i vedskjulet og forsøker å drepe alle, men bare klarer den 2 år gamle jenta.
I wanted to put them somewhere where they'd be safe.
Ja, hun ville gjemme dem der de skulle bli trygge, fordi deres liv var ikke deres, det var slaveeierens. Og hun ville ikke at de skulle erfare det som hun hadde erfart, til å bli redusert til dyr og sett som dyr. Og for å...
Også for loven.
Ja, og så samtidig å bli fratatt sin morsmelk som lærer, altså læreren, som den liksom kaller navnet på den nye gårdeieren, hans elever eller nevøer, tok hennes melk. De angrep henne og suget maten som var
til hennes
til barnet. Og det er slike episoder ville hun være for uten, og mente at det var bedre å sende barna i døden enn å oppleve slaveriet.
Og allerede i måten vi har snakket om romanen så langt, er det tydelig at den har en veldig uvanlig struktur, og det tror jeg er veldig viktig å vite som leser. For selv om den sirkler rundt dette barnedrapet, så kan man overhodet ikke si at den har en lineær struktur eller et vanlig plott.
Nei, overhodet ikke. Faktisk, grunnen til det er at det er ikke bare én skjebne. Det er mange skjebner i teksten som på en måte gjør romanen til å bli på en måte polyfon, for det er så mange erfaringer. Og hver karakter kommer med sin skjebne som fortelles i bruddstykker.
Tilbakeblikk.
Og tilbakeblikk, altså blikk til fortiden. De har hver sin fortid som smerter og som ikke kan fortelles i noen lineære setninger. Den lineariteten som vi fant i 19. århundrets slavefortellinger, altså som ble skrevet faktisk i 150 år, de er lineære, for det ble påkrevet en kronologisk historie. Elsker det med å sette sammen mange personers erfaringer, personer som var sammen med Sethep på Sweet Home, gården, deres skjebner, som er forferdelige, de er lidelser, de er umulig å sette sammen i en fortelling, fordi det er så mye smerte i det. Så romanen som sådan, på grunn av de bruddstykker, på grunn av den narrative strukturen som på en måte gjenspeiles, en episode kan gjenfortelles og gjenspeiles i andre sine erfaringer, blir teksten både vanskelig å lese, men også tung å fordøye, for det er så mye, det er mange minner som presser man til å huske noe som man ville gärna disremember som Morrison skriver.
Och det är inte att huska. Men det är, samman.
Ja, det är läsarens roll till att sätta samman hela historien genom sin läsning. För disremember är egentligen att med vilja glömma, men det är inte att glömma, för den för erfaringar är lagret i kroppen.
There was sweet home, rolling, rolling, rolling out before her eyes, and although there was not a leaf on that farm that did not make her want to scream, it rolled itself out before her in shameless beauty. It never looked as terrible as it was, and it made her wonder if hell was a pretty place too. Fire and brimstone, all right, but hidden in lacy groves. Boys hanging from the most beautiful sycamores in the world. It shamed her, remembering the wonderful sowing trees rather than the boys. Try as she might to make it otherwise, the sycamores beat out the children every time, and she could not forgive her memory.
Det hjalp med min forståelse av boken i en av de første scenene vi møter Sethe. Så får hun selv et påtvunget minne fra Sweet Home, som kommer der hun tenker på en gang hun så en lynching. Og hun sier at ja, hun husker guttene som hang i platantrærene, men det hun husker best var de vakre trærene. Og at Sweet Home faktisk kunne være et vakkert sted, så det er nesten som om minnet prøver å slette det vonde. Og at selve fortellingen er de minnene som nekter å gå vekk.
Mm-hmm. Ja, jeg synes du har veldig mye rett i det, fordi vi forstår at det vonde minnet blir sublimert på en måte gjennom naturen. Og det er kanskje de trærne du nevner er veldig viktig, fordi Sethe selv har på ryggen sin altså noe som Paul D, en av de mennene fra plantasjen, ser som et kirsebærtre. Mm. Et kirsebærtre som er laget av piskeslag med små grener og på grener som små blader. Så det forteller om en annen historie, at det er egentlig det som hun så, blir det hun hadde opplevd.
Ja, nei, det er veldig mye symbolikk, og det er veldig fri flyt mellom perspektivene til karakterene, at Sethe sine tanker plutselig flyter over til Paul D. sine minner om Sweet Home. Han kommer jo inn som en sånn utenforstående karakter som har vært på vandring og bryter opp der, og de begge prøver å prosessere traume sammen.
Mm. Ja, fordi det hele, altså hele romanen blir en bearbeidelse av traumer. En bearbeidelse av det de har gått gjennom sammen, for de var aldri et par. Han beundret Sethe fordi hun var så vakker og tiltrekkende, og det eneste altså kvinnemenneske på gården ved siden av eieren, altså den kvinnelige eieren, samtidig som altså, de har felles minner, men også forskjellige minner etter de ble splittet, eller etter Paul D. ble sendt til Georgia for å arbeide som slave. Og alle slavene som ble sett sørover visste at deres skjebne er mer eller mindre om å dø. Mm. Så det er den forferdelige hukommelsen som han også ville fortrenge på sin side. Men når han kommer endelig nord etter 7 års vandring, etter at han klarer å flykte fra den chain gang tilværelsen sin, så finner han et hjem. Sethes hjem N24, og det hjemmet av det stedet hvor Sethe tok livet av sin datter, som vi forstår fra åpningen av romanen, hjemsøker sitt hjem.
Og vi møter jo dette barnet både som et spøkelse, et nærvær som lager kaos i huset, som får sønnene til å flykte, som sprekker speilet. Men så kommer hun jo som en karakter 18 år senere, en kvinne. Så denne karakteren, Beloved selv, det er veldig utydelig for oss. Er hun kjøtt og blod? Eksisterer hun? Hvorfor er det så viktig at hun er et spøkelse i denne boken?
Altså det å tenke om henne som en spøkelse som hun er, eller det er noe som spøker i huset, som altså det samlestedet hvor karakterene møtes, hvor drapet skjedde, hvor boken både begynner og slutter. Så hun har et fraværende nærvær i del 1, som begynner med N24, det er husnummer, Vahatsk. For det kommer hennes aktivitet, det å spøke, er faktisk produsert av hatet som hun føler fordi hun ble drept. Hun forstår ikke at hun ble drept på grunn av kjærlighet, og det er få som forstår. Så det er den delen som er veldig problematisk. Men når hun senere i romanen, og igjen, altså fremdeles i del 1, kommer som en kvinne av kjøtt og blod, så, eller ser ut til å komme, fordi det er folk som ser henne, og folk som ikke ser henne. For hun kommer som en hvit kjole som holder rundt sin mor, uten at det er noen kropp inn i den kjolen. Så slik er det hennes første, altså spøkelsesopptreden.
Ja, og det er jo heller ikke tydelig om interaksjonene karakterene har med denne elskede egentlig kommer fra noe inni de selv.
Nei, altså det hennes nærvær jager alle vekk, og når barna, de guttene er vekke, Bugler og Howard, settes svigermor dør fordi hun har hatt nok av livet. Hun er 70 år gammel og klarer ikke mer.
Og den hendelsen med barnedrapet var det som skubbet hun over
kanten? Det er vanskelig å si, for hun selv hadde drept sine barn.
Ja. Og det er jo en del av det amerikanske slaveriet som var helt spesifikt for kvinner.
Ja, fordi kvinnene ble voldtatt, og deres barn, altså uten at de ville ha barn med sine voldtektsmenn. Og det allerede startet på veien fra Afrika til Amerika. Så det er noe som litteratur på en eller annen måte afroamerikansk har som en motiv. Veldig ofte i mange tekster det finnes slaveskip. Det begynner de grusomhetene som rammer familien. Men la meg gå tilbake til huset, fordi nå elsker det bli til karakter. Som Denver, søsteren, trenger til selskap. Moren trenger fordi hun vet at hun har gjort noe som er uhørt.
Tilgivelse.
Og ber om tilgivelse, ja. Så det er en form for å elske det, hevne seg og lage ugagn.
Desperat etter kjærlighet.
Ja, og hun er på jakt etter kjærlighet. Hun skyver den vekk fra moren. hun till och med försöker, ja, alltså hon ska dräpa henne också med och kväla henne. Och icke bara det, älskade förförer Paul D som konfronterar sätta naken till synalaten är höggravid. Och så är det spörsmål. Vem kommer ut?
Mm.
Är det ett människa av kött och blod? För att hon har sett senare av folk så hade hon fisk till hår. Eller är det den pregnanta historien?
Det är väldigt viktigt som läser och vite hvordan Morrison brukar språk och fortellarteknik. Så jag lurar på hvordan bör man läsa Älskade? Och det är också något som förändrar sig efter vart fortellartekniken. Så hvordan navigerar man komplexiteten i boken?
Ja, alltså ett jättegott spörsmål, för det kan besväras på olika möten. På den ena sidan så kan vi gå tillbaka till det tematiska. Hur kan man fortälla en historia som har med en spökelse att göra? Kan en spökelse tala? Kan en spökelse i det hela taget bli till en karaktär av kött och blod som någon av karaktärerna påstår? Till och med de som har omgång med den. Men samtidigt tror jag att vi måste tänka metaforiskt. Att den spökelsen finns och icke finns. Kritikerna har läst Älskade som resultat av en magisk realismetradition. Där det uvirkeliga blir virkelig, kommer till liv. Det unaturliga ting sker, men här i texten vill jag tro att en text som verkligen baseras på hukommelse, vunderfaringen som genleves, här vill jag tro att den som spöker av historia, alltså historia som kommer tillbaka. Men hur fortäller vi det? Det är viktigt att veta, för det är det fortäller stämmen, alltså romanen är fortalt av genom en fri indirekt tale. Det betyder att fortellestämmen glider in och ut av karaktärernas bevissthet. Bortsett från tre städer i texten, där i slutet av andra del plötsligt läser vi tre skickelses inre monolog.
Beloved og Setha.
Beloved, Setha og Älskade.
Mm.
Och där kommer det den mest överraskande handlingen. Där alla fortäller om sin erfaring. Men det som också sker att texten benyttar sig av något som heter jazzestetik. Där begynnelsen av var av de tre inre monologer uttalt nästan på den samma måten.
Okay.
Och jag ville gärna läsa bara öppningen av den första monologen som är sättes. Och grund till det, och jag läser den på engelsk för det i den norska översättelsen så blev den gengitt i fulla sättningar som den inte är. Och det är slavespråk eller svart engelsk eller en form för grammatikalske fel eller muntlig språk som är viktig, som icke finns i de andra två. Beloved, she my daughter, she mine. She come back to me of her own free will and I don't have to explain a thing. På den andra sidan så har vi den systern Denver som också begynner älskade av systern min. Så det är inte beloved to my daughter. Och den tredje begynner, jag älskade och hon är min. Så det är en relation där min, alltså det och kräva och hävda familjebond står väldigt klart i fokus. Och det är det som berättar oss att det höjliga huset faktiskt är ett familjehus där det finns liv.
Och ett nätverk av minner och livsupplevelser som sker.
Ja, och det är ett nätverk av livsupplevelser hos dig. Intill del tre kommer ett nätverk av kvinnosamfundet.
Ja.
För att få jaga väck älskade som har ödelagt sättet.
För fortällningen om slaveri är ju en kollektiv fortällning.
Så absolut.
Kan vi se på denna undertryckelsen som ett slags metafor för hur rasism eller fortidens förbrytelser blir processerat eller rättare sagt inte processerat av samhället? Eller med andra ord, vad är lärdomen?
Lärdomen är vår fördypelse i historien som vi liksom känner men inte tillsträckligt. Som vi känner som fakta men inte som erfaring. Också som fakta men mindre som en typ av litteratur som dyker djupt i problematiken och bringar den fram och gör det levande.
Vilken resonans har älskade för oss nu idag och varför borde vi läsa denna boken?
Först och främst för det är en fantastisk bok, alltså visst vi tänker litteratur. Visst vi ska tänka i historiskt politiskt sammanhang. Så för älskade till att tänka oss på dagens samfund och faktiskt det att den rasismen som man upplevde i texten har icke förändrat sig eller har förändrat sig i mindre grad i dagens samfund än vi tror.
Ja.
Det är något som när man tänker på fängselserfaringen från USA som man sammanlignar med nåtidens slaveri, så kan man tänka sig att vi må göra mycket mer för att bli kvitt den rasismen som framdeles lever som grenar av det som en gång var.
Black Lives Matter.
Black Lives Matter. Till de grader.
This is not a story to pass on. Down by the stream and back of 124, her footprints come and go, they're so familiar. Should a child, an adult, place his feet in them, they will fit. Take them out, they disappear again, as though nobody ever walked there. By and by, all trace is gone, and what is forgotten is not only the footprints, but the water too, and what it is down there. The rest is weather, not the breath of the disremembered and unaccounted for, but wind in the eaves or spring ice thawing too quickly. Just weather, certainly no clamor for a kiss. Beloved.
Tusen hjertelig takk, Kjelka, for veldig verdifulle perspektiv på verket. Og tusen takk til deg, lytteren, som har vært med oss.
Takk skal du ha.
Det var alt for denne gang, men Månens klassiker er langt fra over. Husk panelsamtalen om Elskede 19. mai på biblioteket og lesesirkel 25. mai. Du finner mer informasjon om Månens klassiker på våre nettsider. Tusen takk til Kjelka Sverluga, og tusen takk til Penguin Random House Audio for lydklippene av Toni Morrison som leser Beloved. Du har lyttet til en podcast fra Bergen Offentlige Bibliotek.